у нас тем более отмечаем на телевизоре Курзан, Узбекистан, телевизоре Сузен, что Касагур Туман Леда, на Малене Чакаре, Пари, Отанелер Утерпе, что уча и Юбики Подян, Юрки Бошка, на Малене, Маши Дини, Кот Бойча, Дини, Мати Бойча, Хамаргена, на Малене, на Малене, Отанелер, там на Сигу уча ты, Юман Лед, Шармандасын чыгарышы ортады, гоя ортанасы бүнге бір айны барды. Пропагандик, идеологик кишлер обарлы ортады, бұтын Өзбекистан бойынша. Бұ бар нәрсе, бұ Машид Торы яқын оралыдан шынақа башал отты, шынақа нәрсаланы. Айнысы бұтта, обработка кетті отты, мән бұ, әгедір ортаналары ке. Бұданы тазырбықта 35-40-та болган, ойлады, болы чықады, бұрқырлары, болы чығасынан тұтта бір кетті болган. Енді шыланы, мана машинада 40-40-ли ортанасыны үйелдіріп, ұшатта олай жығыла отырыпты, залт олай, машинада нәрсалы
болды.
Ha, ko'zyapti, mana kecha ko'rdim men shularga narsalar yozdi.
Endi kim bu ota-onalar bo'lganda kimlarning ota-onalari bo'lar? O'sha diniy ayblovlar bilan qamalganlar deyishyapti. Yana kimlar?
Ha, shunaqasi ham bor. Keyin men bu nima bo'ldi-ku, mana hozir qo'lga olib o'tganlar, nimalar deb gapirdi-ku, mana bu videoga hozirlangan bularni yoki o'shani chet ellarda ishlab, demak, o'sha videoga eshitdi nimalarga saytiga chiqqan, ular bilan qanaqadir yozishmalar qilganmi, shunaqa ayblar bilan bo'lganlarga nisbatan ham shu xuddi shu narsa bo'ladi. Mahalla bo'yicha, demak, o'sha tuman bo'yicha bir bo'lgan bo'lsa, mana shularni yaqinlarini o'sha nima deydi, yashovchi kelgan ham bor, katta zal ko'rsatyapti, o'sha yerda shu narsa bo'lyapti. Haligi buni ularga to'g'risida haligi ayblov so'zlarini kimlarga chiqyapti, o'sha rahbariyat bo'ladimi, o'sha tarix tuman rahbarlari bo'ladimi, boshqalar, mahallalar rahbari shunaqa chiqib, mana gapirib, mana ota-onalari yig'lab o'tirishdi. Nima qilib?
Endi bittasi bizga chiqibdi-da, shu chet elda yurganlari ota-onalar ekan. O'sha bizga chet eldan chiqdi-da, hozir Amerikada hali qochqin olib Amerikada o'tirgan bittasi, "Mani ota-onami ham nima qilishgan?" deyapti. Demak, bu yerda уже chet elda
hammasini o'tgan bilasizmi, bir anaqa bo'lyapti-da, propagandist nima? Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri aytolmaydi bular, shu haligi farzandlaringizni hech qayerga chiqarmaydi. Endi u o'qishga borishi mumkin, konsertga tushishga borishi mumkin. Bu tabiiy narsa, bu respublikadan chiqarmaydi demakdi, lekin aytyaptiki, mana shuni ana shu qilib borib, mana mashinalar bilan shug'ullanyapti. O'tdi, mana kechagi nimada Turkiyani gapirdi. Mana Turkiya deb ketishyapti-da, Turkiyadan uyoqqa o'tib ketyapti yoki o'sha eshit tarafga yoki o'sha yerda qanaqadir propagandistik ishlarni olib boryapti. Mana shu eshit to'g'risida shunaqa gaplarni gapirilyapti. Endi qanchalik bu nima, lekin bular o'sha anaqa qilyapti-da, bular maqsadi menimcha bular hammasini ogohlantirib bir qo'rqitib qo'yish ota-onalarni. Endi u voyaga yetgan ota-ona aybdor bo'lmaydi qonun bo'yicha.